Matio toko fa raiky amby roapolo. Rehefa nanakaiky an'i Jerosalema izy ireo ka tonga tao Betifaga any amin'ny tendrombohitr'i Oliva dia naniraka mpianatra ireo lahy Jesosy ka niteny taminy hoe:
mankanesa amin'ny roa vohitra tandrifinareo iroa, fa avy hatrany dia ahita boriky mifatotra sy ny zanany miaraka aminy ianareo, fa ao izy dia ento aty amiko. Ary raha misy miteny ianareo dia lazao hoe misy ilan'ny tompo azy, ary avelany entinareo avy hatrany izy.
Izany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe:
lazao amin'izio na zanaka vavy, indro ny mpanjakanao avo anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa.
Ary nandeha ny mpianatra ka nanatanteraka izay toromarika nomeny Jesosy azy, koa noentiny ny boriky sy ny zanany ary nataony teo amboniny ny lambany, dia nitaingina azy Jesosy. Ary ny ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana, ny sasany dia nanapaka ratsakazo ary nampiahaka izany teny an-dalana. Ary ny vahoaka izay nialoha azy sy izay nanaraka dia niantsoantso hoe:
hosana ho an'ny zanak'i Davida, isaorana anie izay avy amin'ny anaran'ny Tompo, hosana any amin'ny avo indrindra.
Noho ny efa tafiditra tao Jerosalema izy dia niotakotaka ny tanàna manontolo ka niteny hoe:
iza moa izao?
Ary nilaza ny vahoaka hoe:
izaho no Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta any Galilea.
Ary Jesosy niditra tao amin'ny tempoly dia nandroaka izay rehetra nivarotra sy nividy tao amin'ny tempoly, ka nanjera ny latabatry ny mpanakaly vola sy ny sezany mpivarotra voromailala, dia hoy izy tamin'izy ireo:
voasoratra hoe ny tranoko dia atao hoe trano fivavahana, fa ianareo kosa dia manao azy ho zoy fiherenin'ny Jiolahy.
Ary nisy jamba sy mandringa nanatona azy tao amin'ny tempoly dia nosotranony. Fa noho ny hitany lehibe ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ny zava-mahagaga izay nataony, sy ny ankizy madinika miantsoantso amin'ny tempoly hoe:
hosana ho an'ny zanak'i Davida,
dia tezitra ry zareo ka niteny taminy hoe:
renao va izay lazain'ireo?
Dia hoy Jesosy:
eny, mbola tsy nivakinareo mihitsy va fa avy amin'ny vavany ankizy madinika sy ny zaza minonona namboaranao fiderana?
Dia nandao azy ireo izy ka niala tao an-tanàna hankany Betani ary nitoetra tany nandritry ny alina. Rehefa niverina ao any an-tanàna izy noho ny maraina dia natsiary noana. Nahita azo aviavy iray teo amoron-dalana nefa izy dia nanatona, kanjo tsy nahita na inona na inona teo aminy afa-tsy ravina ihany. Dia hoy izy taminy:
aza misy vo avy aminao intsony mandrakizay?
Dia maina niaraka tamin'izay le hazo aviavy. Ary noho nitany mpianatra izany dia gaga izy ireo ka niteny hoe:
ahoana ireny dia nahamaina tampoka io aviavy io?
Ary Jesosy namaly azy ireo hoe:
lazaiko aminareo marina tokoa, raha manam-pinoana ianareo ka tsy misalasala dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo, fa raha iteny amin'ity tendrombohitra ity azy ianareo hoe mifindraka mianjerahany anaty ranomasina dia ho tonga izany. Ary na inona inona no angatahnareo amin'ny fivavahana tao amin'ny finoana dia ho azonareo izany.
Rehefa tafiditra tao amin'ny tempoly Jesosy ka nampianatra dia nanatona azy lehibe ny mpisorona sy ny loha olona ka niteny hoe:
fahefana manao ahoana no anaovanao izao, ary iza no nanome anao izao fahefana izao?
Ary Jesosy namaly azy ireo hoe:
anontany ianareo zavatra tokana kosa koa, raha voavalinareo izany dia ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany aho. Ny batisan'ny Jaona avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona?
Ary nikeondo izy ireo ka niteny hoe:
raha lazaintsika hoe avy tany an-danitra dia ovaliana isika hoe koa nahoana no tsy nino azy ianareo? Ary raha lazaintsika kosa hoe avy amin'ny olona dia matahotra ny vahoaka isika satria ekeny rehetra fa mpaminany Jaona.
Dia namaly an'i Jesosy izy ireo hoe:
tsy fantatray.
Dia hoy koa Jesosy taminy:
izaho koa tsy ilaza aminareo izay fahefana anaovako izao, fa ahoana kosa ny hevitrareo? Nisy lehilahy iray nanana zanaka roa lahy, dia nakeo amin'ny lamatoa izy ka niteny hoe, anaka, andeha miasa any amin'ny tany mboaloboka anio. Fa namaly izy hoe tsy andeha, nefa nony avy eo dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nakeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany kio. Ary namaly azy kosa izy hoe andeha tompoko, kanto tsy nandeha izy. Koa izy amin'izy mirahalahy moa no nanao ny sitrapon'ny rainy.
Dia hoy ireo
ny lahy matoa.
Dia hoy Jesosy taminy,
lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga dia mialohanareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa nakany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana hijaonina, nefa tsy nino azy ianareo. Fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no nino azy, fa ianareo kosa na dia efa nahita izany aza dia mbola tsy nanenina avy eo mba hinoanareo azy. Mieno fanoharana hafa koa. Nisy lehilahy tompon-trano nanamboatra tany mboaloboka ka namefy azy manodidina sy niady famihazana teo anatiny ary nanorina trano fiambenana. Dia naofany tamin'olona mpiasa tany izany ary nandeha ho any tany lavitra izy. Ary rehefa nanakaiky ny fotoana fiakaran'ny vokatra dia naniraka ny mpanompony izy akany amin'ireo mpiasa tany mba handray ny vokatra. Ny mpiasa tany anefa dia nisambotra ireo mpanompony, koa ny iray dia nokapohiny, ny iray dia novonoiny, ary ny iray dia notorahany vato. Dia naniraka mpanompo hafa indray izy, maro nonony teo, nefa nataony toy izany koa ireny. Ary nony farany dia naniraka ny zanany ankany aminy izy sady niteny hoe hanaja ny zanako ireo. Kanjo ny mpiasa tany nony nahita ilay zanaka dia nifampiresaka hoe, ity ny mpandova, andeha ho vonointsika dia ho lasantsika ny lovany. Dia nosamborin'ireo izy ka navoaka ny teny ivelan'ny tany mboaloboka ary ny vonoiny. Koa rehefa tonga ny tompon'ny tany mboaloboka, ataony ahoana moa ireo mpiasa tany ireo?
Hoy ireo taminy,
ho loza tokoa ny handringanany izany olondoza izany, ary ny tany mboaloboka dia hahofany amin'ny mpiasa tany hafa izay hanome azy ny vokatra amin'izay fotoanany.
Hoy Jesosy taminy,
tsy mbola nivakianareo akory tao amin'ny soratra masina va izao? Ny vato izay nolavy ny mpanao trano dia izany no tonga vato fehizoro avy tamin'ny tompo izao ka mahagaga eo imasontsika. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny vony. Ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro, ary nazovy no ianjerany dia ho motsamotsana.
Ary rehefa reny lehibe ny mpisorona sy ny fariseo ny fanoharana nataon'i Jesosy dia fantany fa ny tenandry zareo no nolazainy tamin'izany. Dia nitady sambotra azy izy ireo, saingy natahotra ny vahoaka satria nekeny vahoaka ho mpaminany Jesosy.